Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, koja je petkom posvećena poetikama domaćih kompozitora, predstavit ćemo stvaralački i estetski potpis Vlastimira Trajkovića. U žiži naše emisije bit će Trajkovićeva kompozicija Epimetej za orgulje. Izdanak škole srpskih kompozitora obrazovanih na Beogradskoj muzičkoj akademiji krajem 6. decenije 20. veka, Vlastimir Trajković je takođe i potomak porodice u kojoj je on četvrta generacija profesionalnih muzičara. Takođe, kada govorimo o njegovom stvaralaštvu, u analitički vidokrug mora ući i njegova velika erudicija i poznavanje kako muzike, tako i muzičke estetike, književnosti i filozofije. Studirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Vasilija Mokranjca. Diplomirao je 1971. a magistrirao 1977. Usavršavao se kod Laporta i Lutoslavskog u Kulturnom centru muzičke omladine u Grožnjanu, a potom i na Visokom nacionalnom konzervatorijumu za muziku u Parizu kod Olivijea Messiana tokom 1977. i 1978. godine. Po diplomiranju se zaposlio kao profesor teorijskih predmeta u Muzičkoj školi Stanković, a od 1975. godine je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je posle tri godine rada na katedri za teorijske predmete prešao na katedru za kompoziciju, na kojoj je prošao sva zvanja od asistenta do redovnog profesora i šefa katedre. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 2001. a za redovnog 2009. godine. Preminuo je 2017. godine. Trajkovićeva dela izvođena su u Francuskoj, Italiji, Holandiji, Nemačkoj, Mađarskoj, Austriji, Velikoj Britaniji, Japanu i Sjedinjenim Državama. Dobitnik je više nagrada, među kojima su i Stevan Hristić, Stevan Mokranjac i Aprilska nagrada Beograda. Trajković je pripadnik generacije srpskih kompozitora koji su samorodno, bez traženja uzora i povoda u savremenim muzičkim tokovima u inostranstvu, načinili stilski zaokret od avangarde i okrenuli se postmodernoj. Mada se taj stilski zaokret mogao pronaći već u ranim Trajkovićevim ostvarenjima, u Zvonima, Sviti za klavir iz 1974. i Epimeteju za orgulje iz 1977., prvi i jasan prodor srpska muzička postmoderna imala je u njegovom delu Arion, Lenuove muzike per kitara e d'archi iz 1979. To delo, napisano za gitaru i gudački orkestar, može se nazvati i kompozicijom prekretnice, ostvarenjem koje za srpsku muziku ima značaj i smisao zvučnog manifesta, tada potpuno novih postmodernih koncepata. Kasnija Trajkovićeva ostvarenja pokazuju njegovo široko poznavanje muzičke istorije i sklonost ka različitim eklektičko-akademskim eksperimentima u postmodernom ključu. U sonati za klavir i violinu i u koncertu za oboe i orkestar ishodište njegove muzike bio je stil Francisa Poulenca. Messiaen je dao materijal za orgulsko ostvarenje Epimetej, a 10 preludijuma za solo gitaru su duhovita mešavina neoklasicizma i džeza. Domet ekspresionizma Trajković je probao u sonati za violinu i violu, a sopstveno viđenje poznog romantizma u sonati za violončelo i klavir. 90. godine prošlog veka najsnažnije je obeležio njegov koncert za klavir i orkestar, neka vrsta vlastite muzičke enciklopedije stilova 20. veka, u kojoj je posebno naglasio impresionizam Defalje i pozni romantizam Rahmanjinova. Rajkovićeva ostvarenja u 21. veku pokazuju taloženje i akademizaciju muzičke besede, kao i novo kruženje po punktovima istorije muzike. Zefirov povratak ukršta monteverdijevske uzorke i postimpresionizam. Testije i Kondiri nas vraćaju ranom Debussyju, a pet pesama Stefana Mallarmea su u akademskom kanonu francuskog neoklasicizma. Testamentarno Trajkovićevo ostvarenje Španska svita za flautu i gudače iz 2016. godine kao da sabira i preraspoređuje sve ove uzore i stvaralačke putokaze i usmerava ih prema jedinstvenoj kreativnoj žiži kao razrešenje i apoteozu jednog bogatog i jedinstvenog shvatanja i tumačenja sveta i mesta čoveka i umetnosti u njemu. Našu večerašnju emisiju će započeti jedno rano i zaboravljeno Trajkovićevo ostvarenje, kompozicija Epimetej, jedina u njegovom opusu za orgulje, nastala 1977. godine. Mladi, tada 30-godišnji autor je objedinio svoje dve fascinacije, svojim tadašnjim profesorom Olivijeom Messiaenom i grčkom mitologijom, pa proizveo Epimeteja, jednog od titana, kao Messiaenovu simboličnu i mističnu alternaciju. Po rečima orguljašice Maje Smiljanić-Radić, u čijoj ćemo interpretaciji ovo delo večeras i slušati, kompozitor je ovo višedelno ostvarenje započeo uvodnim stavom koji korespondira sa Epimetejevim mitološkim imenom koje znači onaj koji naknadno promišlja. Uvodni stav dela je postavljen za ono vreme revolucionarno savremeno na bazu repetitivno tretiranih fraza, odnosno modela. Tu se pojavljuje ritmički motiv, jedan od nosilaca dinamizma ove muzike, koji se ponavlja i proteže kroz cijelu kompoziciju i koji se na njenom kraju uliva u završni klaster koji, kako piše u partituri, treba da vrišti. Za melodiju desne ruke u partituri Trajković zahteva da viče veoma nasilno i prodorno, obimno i obimno, a pojavljuje se i njena kontrateža u pedalu. Drugi stav nosi naziv Pandorina kutija. Iz tajanstvenih sazvuka u visokom registru i pijanu neumoljivo izrasta u sve obimniji i rasprostrtiji zvuk koji na kraju osvaja široki, glasni, ležeći klaster. On je podloga drame u kojoj Pandora otvara svoju kutiju da svetom razveje nesreće i tragedije i za kojom sledi lebdeći odlomak gde nad repetitivnim frazama u visokom registru pedalna melodija peva svoju neminovnu poruku nade u nesrećenom čovečanstvu. Treći stav posvećen je duhu nade, Elpisu, koji je u Trajkovićevom tumačenju i humani iskupitelj patnji, ali i demon lažne nade. Ponovo je u akciji energija repetitivnih fraza pod kojom mirno teče reka pedalne melodije. Kompozicija do svog završetka izrasta u bogatim prepletima melodije u dugim notnim vrednostima sa razbokorenim figuracijama uz pedalno ostinata i impozantno i efektno korišćenje raznih orguljskih registara od kojih neki imaju dejstvo šuma ili duboke potmule grmljavine. Ka svom završetku Epimetej, titan koji razmišlja o sudbini čovečanstva, izrasta ka sve glasnijem kriku mnogih ljudskih glasova, koji se polako pretače u završnu apoteozu korala, niza mesijanovskih akorada koji prerastaju u klasterska sazvučja. Ipak, sam završetak kompozicije donosi razbistrivanje kataklizme i vodi ka skoro diatonskom razrešenju. Kompoziciju Epimetej slušamo sa snimka koji je na 28. međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu oktobra 2019. godine, a na orguljama katedrale Blažene Djevice Marije ostvarila Maja Smiljanić-Radić.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste ostvarenje Epimete i našeg kompozitora, akademika Vlastimira Trajkovića, koji je svojim životom povezao 1947. i 2017. godinu. Snimak je ostvaren na 28. međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu, oktobra 2019. godine, a na orguljama katedrale Blažene Djevice Marije svirala je Maja Smiljanić-Radić. U nastavku večeri emitovaćemo testamentarno Trajkovićevo ostvarenje, špansku svitu za flautu i gudače. Snimak je sa otvaranja 25. međunarodne tribine kompozitora iz oktobra 2016. godine. Uz gudače Svetog Đorđa i dirigenta Radeta Pejčića, solistkinja je Marina Nenadović. emisiji Autogram slušali ste špansku svitu za flautu i gudače Vlastimira Trajkovića. Bio je to snimak sa njenog premijernog izvođenja u okviru koncerta sa otvaranja 25. Međunarodne tribine kompozitora iz oktobra 2016. godine. Uz gudače Svetog Đorđa i dirigenta Radeta Pejčića, solistkinja je bila Marina Nenadović. Nastavljamo sa emitovanjem Trajkovićevih ostvarenja iz njegovog takozvanog arkadijskog opusa. Sledi sada snimak sa autorskog koncerta održanog 2010. godine, kada su kompoziciju Zefirov povratak za flautu, violinu i klavir odsvirali Neda Arsenijević, Julija Hartig i Natalija Mladenović. U emisiji Autogram emitovali smo dela Vlastimira Trajkovića, jednog od naših najvećih kompozitora druge polovine 20. veka, koji je svojim životom povezao godine 1947. i 2017. Upravo ste čuli njegovo ostvarenje Zefirov povratak za flautu, violinu i klavir, a odsvirale su ga Neda Arsenijević, Julija Hartig i Natalija Mladenović. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.